Máme hosty.
Tak a dneska už doopravdy máme hosty, sice trošku výjimečně až po 11. hodině, ale ono se není co divit. Cesta z Linhartic od Moravské Třebové až do Pardubic je nesmírně komplikovaná. Romane, já vás tady vítám.
Dobrý den.
Všechno už v pořádku, všechno vyřešeno.
No, všechno bude se ještě řešit.
Ještě se bude řešit. Já doufám, že se vám zadaří soustředit se na naše povídání, i když otázka se přímo nabízí, co je pro vás náročnější? Slézat nějakou vysokou horu, tam, kde je minimum lidí, anebo projíždět v pondělí centrem Pardubic?
No, to vyjde na stejno.
Na stejno to vyjde. Já už jsem tady u vás hovořila a říkala jsem, že jste člověk, který skutečně jede na doraz, co se týká slézání hor, a dokonce jste se dal i na takové, to je podle mého názoru ještě daleko složitější, že si naložíte na záda 100-kilogramovou zátěž a šlapete do těch kopců. No mě by se nechtělo teda. Můžete chvilku třeba o tom mluvit?
Takže jsou to závody vysokohorských nosičů, které se konají většinou ve Vysokých Tatrách. Jsou dva druhy, buď se nosí 100 kg na zádech, anebo 60 kg. S těma 100 kg je to 450 metrů převýšení a ty závody probíhají pouze ve Vysokých Tatrách.
Mm-hmm. Vy jste se jich účastnil?
Ano. Když nejsem na expedici, tak se vždycky účastním závodu.
Unesete 100 kilo a ještě teda slezete nějakou tu horu ve Vysokých Tatrách.
Tam ta cesta je naplánovaná pro turisty asi na hodinu a my s tou stovkou to jdeme, já jsem to šel, myslím, že 55 minut. A potom jsou ty závody s těma 60 kilama a to je, myslím, že to byl 25. ročník, tenhle rok byly závody asi před dvěma měsíci nebo před měsícem. Bylo to v Nízkých Tatrách na Chopok, jinak je to většinou v těch Vysokých Tatrách nebo v Itálii nebo v Rakousku. A tam to převýšení bylo 800 metrů a je to, myslím, že pro turisty na 3 hodiny a já jsem došel hodinu 28 minut, kdy jsem skončil třetí.
A to by mě zajímalo, co vás takhle nutí stále si přidávat a zrychlovat a mít těžší zátěž? To musí být ve vás. Už jako kluk jste byl takhle ctižádostivý.
Já nevím.
Máte velkou konkurenci tady v republice. Je hodně takových lidí v uvozovkách bláznů, takových krásných bláznů.
To myslíte v těch závodech?
Mm-hmm.
Jsou tam občas se tam účastní nějací Češi, ale hodně je tam samozřejmě Slováků, hodně to kluci, kteří tam dělají přímo na chatách, tak jsou do toho hodně zapálení, takže hlavní jsou tam ze Slovenska, z Tater.
Když byste měl představit takové své nejvýznačnější výstupy a ještě to seřadit od těch jednodušších až po ty nejsložitější a nejnáročnější, zvládneme to?
Takže já vlastně jsem byl v létě na moji páté expedici na 8000, takže začalo to vlastně v roce 2001, když jsem odjel na Manaslu, to je 8000 v Nepálu, potom další byla v 2003 na Shisha Pangmu. To byl ten projekt 2003, kdy se jelo současně tři expedice na tři osmicovky, kdy se jel na Everest, na Cho Oyu a na Shepangmu. Já jsem tam byl v týmu na Shepangmu a tam byly dva týmy. Jeden měli klasickou cestou a já s Kamilem Bortlem jsme měli list na západní vrchol. Potom 2005 bylo Broad Peak, to je v Pakistánu osmicovka, a 2006 na podzim byla Daulagiri, mm-hmm, to je v Nepálu, a 2007 teďka byla K2.
A je to tak, že začínal jste na těch jednodušších a postupujete pořád těm nejnáročnějším, pokud vím, ta K2 to už není žádná těžší hora pro horolezce.
Ta K2 samozřejmě patří mezi nejtěžší osmicovky. Nedá se říct, že by jsem začínal zrovna těma nejjednoduššíma, je to podle toho, jaká expedice se připravuje a podle toho, i který období, kam chcete jet, protože každá má svůj čas, který se tam je vhodné odjet.
Mm-hmm. K2, tu máte jistě v živé paměti.
Ano.
Začala expedice v červenci, tuším, letošního roku.
Asi ano.
Tak jo, budeme si o tom povídat po písni. Máme hosty. A dnešním hostem je horolezec Roman Langer, mimochodem něco málo přes 30, ženatý, jedno dítě, myslím, že holčička je to, pane Langře. Holčičku máte, kolik je roku?
Rok a půl.
No tak to ještě má čas na nějaké lezení. My jsme se dostali teď k vaší nejživější expedici K2. K2 je přezdívaná také Hora Hor, nebo věčná výzva pro horolezce. Vy jste si na ní brousil zuby už nějaký ten rok?
Ano, já jsem, a myslel jsem si, že na ní odjedu asi o rok nebo o dva roky později.
Uh-huh. A co vás přimělo k tomu, že takhle už tady v létě roku 2007?
Protože jsme měli jet na Daulagiri po druhé, ale pak jsme to zrušili, protože přišla nabídka od Leopolda Sulovského, který se stavoval tým na K2.
Tak to by mě zajímalo, jak to vlastně funguje, když Leopold Sulovský začne schánět tým, tak rozešle e-maily na strany, kde si myslí, že by mohla být nějaká odezva, nebo vy jste se o to museli nějak zasloužit, abyste mohli jet s ním?
Oni tam byli v roce 2005, když já jsem byl na tom Broadpeaku, tak jsou to zrovna sousedící osmitisícovky. Jim se podařilo vystoupit do 7400 metrů. A s tím, že pak došli k tomu, že by to chtěli o dva roky dělat druhý pokus. Takže už se to samozřejmě dlouho připravovalo a on tam chtěl změnit asi tři lidi, vystřídat za jiné a z toho vlastně jsem dostal nabídku já, Kamil a ještě jeden Radovan Marek, který jsme tam vlastně přibyli jako noví členové.
Uh-huh. A Kamil a Radovan, to jsou vaši kamarádi? Nebo?
Kamil Bortel, to je můj spoluvezec, s kterým lezu hodně na vysoké hory.
Takže je vždycky lepší jet s někým, koho dobře znáte, nejenom určitě s cizími lidmi, ale je dobré mít tam alespoň jednoho opravdu kamaráda nejlepšího.
Určitě,
To se taky málo komu stane, že získá. Jsou i takový osamělí lezci?
Jsou, určitě jsou. Je to velice vzácný a dobrý, když tam má člověk kamaráda, na kterého se může spolehnout, protože těch situací je tam ve stresu a problémů řešení je tam hrozně moc, takže je potřeba, aby to člověk tak lepší snášel.
A kolik vás bylo tedy celkově?
Dohromady nás bylo 9.
9 lidí se vydalo do Himalájí.
Nevydalo se do Himalájí, do Karakoram.
Aha.
To je vedlejší pohoří, druhý největší na světě.
Výborně. Tak nám povězte, jaká byla cesta, co všechno jste sebou museli brát a hlavně to nejdůležitější, financování, protože i to je nesmírně důležité pro takhle obrovskou výpravu.
Ano, ano. Financování této expedice bylo to zhruba kolem 3,5 milionů, takže byl problém na to se na samozřejmě peníze finančně to zabezpečit a samozřejmě chtěl bych poděkovat všem sponzorům, kteří mě podpořili. A k té cestě, tak jsme odletěli do Islamabadu, což je hlavní město Pakistánu. Tam jsme asi byli 3 dny a pak jsme vyrazili přes Karakoram Highway, což je 800 km dlouhá silnice přes pohoří nad řekou Indus. Je to tam vystřílená ve skále ta cesta. Při její stavbě tam zahynulo asi 6000 dělníků. Někteří horolezci o této cestě říkají, že to je horší než samotný výstup na 8000. A potom vlastně bylo další jednodenní cesta GP do Ascoli a pak 7denní trek do základního táboru nebo cesta do základního táboru do výšky 5200 metrů, který ten trek byl dlouhý asi 120 km a měli jsme 135 nosičů.
Tak už tenhle ten trek do toho základního tábora byl asi oříškem, přece jenom je to obrovské převýšení, jak to na vás zapůsobilo, jak jste se cítil?
Já už jsem to šel po druhé, takže jsem viděl zhruba o co jde a je tady potřeba, aby člověk se už kontroloval svůj zdravotní stav, protože už při tom treku je dobrý dávat velký pozor na tu aklimatizaci, aby se tělo, které potom dojde do těch 5100 metrů, kde má trávit, my jsme tam byli přes 60 dní v základním táboře, takže je potřeba, aby tam přišel fakt hodně v pohodě, protože už tady probíhá ta aklimatizace, takže vám není dobře a to tělo se s tím musí srovnávat. A stalo se už víckrát, že tam prostě někteří lidi už umřeli už v základním táboře, protože nezvládli tu nadmořskou výšku a rychlé převýšení.
Vysvětlete pro úplné lajky, co to znamená, ta nemoc, která přichází?
Horská nemoc je to samozřejmě dano tím, že čím jdete výš, tak je tím menší procento kyslíku a každý organismus to snáší, dá se říct, jinak. Tu horskou nemoc tam má každý, akorát se to jiným stylem projevuje. A s bolením hlavy, nevolností, nespavosti, prostě takový ty příznaky, těch je tam víc.
A když už tohle to přijde, tak ho nem rychle zpátky dolů?
Vědět to, každopádně nemá cenu rychle stoupat nahoru, buď třeba, když to hodně propukne, to, že vás tam bolí hlava, když jdete nahoru, tak to je normální večer hlavně, takže každopádně to nepřepálit a nejít třeba druhý den, dát si třeba pauzu, když už na to přijde. Radši zastavit zavčas, než když potom by to propuklo, tak pak máte například 14 dní ztracený.
A stalo se vám tohle někdy?
Na tu cestu do základního táboru se nám to ještě nestalo. Ale vidíme tam ostatní lidi, že třeba mají velké problémy.
Teď jsme tady už v základním táboře, dáme si zase krátkou písničku a potom budeme pokračovat dál, dojde i na nejhorší a teď se můžete také ptát, pokud máte nějaké otázky na horolezce Romana Langra, telefon do studia je volný v tuto chvíli, je to 466 500 616.
Máme hosty.
S horolezcem Romanem Langrem si tady povídáme o slézání nejvyšších hor světa. Jsme v základním táboře, asi v 5100 metrech nad mořem, v základním táboře pro K2 a 9 lidí se sem sune společně se 135 nosiči, což je obrovské číslo, ale bylo mi vysvětleno, že všechno jídlo, oblečení, vybavení, stany musí přece někdo donést. Tak předpověď počasí, to je vždycky asi kámen úrazu. Buď to má horolezec štěstí, nebo nemá. Vy jste tam měli nějaký přímý zdroj předpovědi?
Ano, my jsme byli domluveni od nás z republiky, asi s Alenou Zárybnickou, která nám tam poskytovala předpovědi počasí. Pak tam bylo více zdrojů, bylo tam od Američanů, jsme tam měli docela slušný zdroj. Ale to všechno potom je o dost penězích, to stojí za to, že si zaplatíte předpověď přímo na danou horu a poskytují vám předpovědi do jednotlivých výšek, sílu větru, jaká by měla být teplota a máte to vždycky na ty 3 dny dopředu. Ale to všechno se samozřejmě i může lišit, takže například v ten vrcholový den jsme čekali až 3 dny, že se to počasí změnilo, než jaká byla předpověď.
Takže se to prostě může zvrtnout z hodiny na hodinu, nedbaje na předpověď odborníků. Tak jak dlouho jste pobývali vlastně v tom základním táboře?
Přes 60 dnů jsme tam byli.
Přes 60 dnů. A vysvětlete nám teď, jak když jste byli v 9 lidech, jakým způsobem jste společně spolupracovali?
My jsme tam přijeli jako 9členná expedice, ale zároveň tam byla ještě expedice malá ve složení Radek Jaroš, Zdeněk Hrubý, ale Radek si udělal takový nešikovný úraz, že si prostě přimáčkal prst a kamením, kterým si obskládával stan, až tak, že prostě musel opustit expedici, ukončit a odletěl vrtulníkem domů, takže Zdenka Hrubého jsme vzali k sobě a stalo se z nás teda 10členná expedice.
A poté následovalo, vy jste nějakým způsobem museli spolupracovat a to mě právě zajímá, jestli jste šli třeba dva napřed, proskoumali, vrátili se dolů a vystřídali jste se.
Vytvořili se 3 družstva a vlastně my jsme byli v tom prvním družstvě, nebo já jsem byl v tom prvním družstvě, kterým jsme vlastně začali stavět první výškový tábor a vznikl takový neustálý koloběh, že se ty družstva neustále střídaly, takže my jsme třeba za celou expedici neměli ani šanci se moc setkat všichni v základním táboře, protože jsme se snažili pořád pracovat ve stěně. Pořád jsme se tam snažili střídat a musíte postavit výškový tábory a ty byly zapotřeba 4 a během toho se musíte aklimatizovat, odfixovat lany, cestu, hlavně ty těžší úseky pro sestup, kdy jste na tom špatně, takže kvůli bezpečnosti, takže té práce ve stěně je hodně.
Je to taková dřina náročná.
Musí vás to bavit.
A měli jste mezi sebou nějakého favorita, nebo určili jste někoho, tak ty polezeš nahoru, protože všech 9, i když to byl asi sen vás všech, nebo 10 už, jak jste hovořil, ale počítali jste s tím, že to asi nedopadne, že by všech 10 vás vystoupalo na vrchol.
No, tak ta pravděpodobnost je hrozně malá. Nikdo nebyl učený, kdo by byl vyvolený už dopředu na to, že půjde na vrchol. Všechno to bylo podle toho, že nahoru budou ti, kteří se samozřejmě na tom budou cítit v dané situaci nejlépe.
Fyzicky dobře.
To je velký problém se v té fyzické kondici udržet, protože základní tábor je nad 5000 metrů a jenom v 5500 je 50% kyslíku, takže už v základním táboře to tělo, když nic neděláte, tak hrozně dostává zabrat a slábne. A pokud vy stavíte výškový tábory a jste daleko výš, tak je to velice problém se udržet v kondici, takže ono potom, když už jde na to, že jdete, máte jít na vrchol, tak jednak je už to trochu protříbený ten počet a jde se podle toho, jak se to cítí.
A staví se ty tábory, ty výškové, vždycky na tom místě, kde už před vámi někdo byl, nebo hledáte i úplně nová místa?
My jsme například v Jednice postavili úplně nové místo pro stan, protože tam není kde ten stan postavit. My jsme tam museli vybudovat úplně novou plošinu ze skály a ze sněhu. A
jestli pak se tam třeba i tísníte s nějakou jinou expedicí z jiné země, kolik tam bylo takových expedic v tom základním táboře?
V základním táboře bylo asi kolem 15 expedic, z toho ale asi 90 nebo 95% leze Ambrosiho cestu.
Takže to je jednodušší?
To je, dá se říct, zhruba ta nejjednodušší cesta na K2 v uvozovkách, protože na K2 se dá říct, že tam není žádná cesta moc jednoduchá. A my jsme lezli Česenův pilíř, Baskickou cestu, a do ní vlastně bylo v celkem, myslím, že 3 expedice.
Česenův pilíř, tak se to jmenuje.
Ano, ano.
Tak opět chvilka pro písničku, no a za chvíli už budeme na vrcholu. Jsme rádi, že nás posloucháte, milí posluchači. Je 11:30 a ve studiu horolezec Roman Langer.
Máme hosty.
Zdoláváme tady s naším dnešním hostem K2, tedy já skutečně jenom obrazně, ovšem Roman Langer na místě byl a má to ještě všechno ve velmi čerstvé paměti. Teď momentálně už se nacházíme ne v základním táboře, ale v těch nových nad základním táborem. Říkal jste, Romane, že byly celkem 4.
Ano.
A že jste postupně se střídali a budovali ty tábory vzájemně a stalo se i, že jste museli sestoupit dolů, že třeba někomu nebylo dobře nebo prostě vzhledem ke klimatickým podmínkám.
Stávalo se, že jsme třeba vyrazili se nahoru a muselo se sestoupit, protože ta předpověď se změnila. I například i kvůli zdravotnímu stavu se sestoupilo dolů.
Mm-hmm. Vy jste ale nakonec vystoupali, většina z vás, na Česenův pilíř, 7 vás bylo celkem.
Ano.
Co bylo potom?
V ten den, kdy měl být vlastně ten summit day, tak jsme vystoupili 7 lidí, 7 lidem se podařilo vystoupit, vylézt Česenův pilíř na K2.
Ten už je jak vysoko?
Ten končí asi 8000 něco. A pak jsme měli domluvený, že Rusi, Korejci a Američani, kteří to lezí s kyslíkem, tu Ambrosiho cestu, tak tam se ty cesty schází právě na tom rameni a potom už na vršek se jde společně.
Společně. Mhm.
Takže s těma jsme byli domluveni, že společnýma stylama bychom se pokusili, ale tam došlo k tomu, že bylo tam hrozně moc sněhu a nám se nepodařilo postavit 4. výškový tábor až na rameni, ale museli jsme ho postavit pod ramenem asi 150 metrů. Trochu víc vpravo, protože se nedalo se vystoupit tak, jak se mělo jít, protože jsme měli obavy, že by to mohlo se s náma utrhnout lavina. Takže jsme zvolili takovou novou variantu přes pilíř, kde byla asi nějaká 4 obtížnost, ale to jsme lezli už v noci a bez zjištění, takže o to jsme to měli horší k vrcholu. Ale za to každý teda solo na to rameno, s tím, že všichni z toho ramene, kteří vyráželi ostatní expedice, byli zase, dá se říct, ve velké výhodě. Nemluvím o tom, že my jsme v té 4 vlastně nespali, protože jsme měli jsme tam spát ve 2 ve stanech, ale došlo tam taky k nějaké chybě, takže nakonec jsme tam museli spát ve 3 v hrozně malých stanech, jednovrstvých. My jsme si tam s Kamilem ještě ani nevzali spacák, schválně jsme si ho nechali cvaklý dole, že to už přečkáme. Takže jsme tam vlastně celou noc nějakým způsobem přečkali ve třech a když jsme se chtěli otočit třeba na druhou stranu, tak jsme museli vylízt ze stanu a nalézt tam druhou stranou, tak jsme tam byli úplně namačkaní. Takže to byl taky jeden z těch důvodů, proč asi jsme to potom nad ramenem otočili. Další důvod bylo to, že nebylo to odjištěný, ten cesta zpátky.
Co to znamená, počasí. Že to nebylo odjištěné, že to nebylo připravené pro vás?
Že jsme tam neměli natažený žádný lana, žádný jištění, protože když člověk sestupuje a kdyby jsme sestupovali z vrcholu, tak vlastně bychom nespali už druhou noc. Navíc my jsme kvůli té předpovědi byli už přes týden nad 7000 metrů, takže to je obrovská rána pro organismus, takže těch věcí, proč to asi otočit, bylo víc.
Já stejně obdivuju i to, že jste dokázali v takové situaci to řešit rozumně, že jste si řekli, máme to sice na dosah 500 metrů, nahoru je vrchol, ale my nebudeme bláznit, protože bychom mohli přijít o život. Viděli jste tam i kolem sebe takové nebezpečí? Skutečně hrozilo, že byste mohli přijít o život?
Určitě, když jsme dolezli na rameno, tak vlastně jsme pokračovali od ramena nahoru, už jsme pokračovali pouze čtyři, vlastně já, Kamil, Libor a Radovan Marek, s tím, že my jsme to s Kamilem otočili asi 8150 metrech, protože jsme před sebou vlastně došlo k pádu nepálského horolezce, který tam měl zaplacená korejská expedice, Nigma, který například vylezl s Pavlem Bémem na Everest tento rok, už byl pětkrát na Everestu, takže to byl zkušený lezec. A ten vlastně před náma tam právě ustřelil mu nohy a proletěl celou stěnou dolů. Takže jsme viděli, že vlastně tam došlo k pádu a že to tam skupina lidí k horolezců zašla otáčet a všichni tam měli vlastně kyslík. My jsme to šli bez kyslíku. Takže to byl taky hlavní důvod, že jsme viděli před sebou, že to začínají otáčet lidi s kyslíkem. A viděli jsme, že kolem nás je obrovská vichřice, která tam být neměla. A nevěděli jsme, že potom o 200 metrů výš je bez větří. Takže pak to vlastně Radovan Marek otočil 8300 a Libor se přidal k Američanům. A trochu bezhlavě to prostě dokázal vystoupit nahoru, protože tam jsme neměli zajištěný vůbec sestup. A viděli jsme, že tím pilířkem těch 150 metrů lezení, že bychom to prostě nedokázali slíst tak, aby prostě jsme se vrátili asi všichni dolů.
Zkrátka, ale jeden z vás, Libor, příjmení můžeme také říci, Libor Uher, ano, tohleto jméno je také známé mezi horolezci, ale i mezi laiky, to riskl. Teď je otázka, jestli tedy je to dobře nebo špatně, ale zvládl to a tím pádem vaše výprava byla stoprocentně úspěšná, protože ano. Jednomu z vás se podařilo zdolat K2.
Ano.
Ovšem nebýt všech 9 nebo 10 lidí, šance by byla nulová. Předpokládám, že ta spolupráce byla nezbytná.
David, vlastně to, že ten vrcholový úsek, tam kluci s kyslíkem to tam celý vlastně odjistili a prošlapali, takže o to, myslím si, že by to bylo nemožné v dané situaci vylíst to bez jiné pomoci.
Cesta zpátky bývá asi ještě horší než ta cesta nahoru, nepletu
ano,
se?
Určitě.
Jak jste ji zvládli?
My jsme to otočili zpátky do toho 4. výškového táboru, jsme to odlezli zpátky dolů a potom vlastně jsme zašli likvidovat nebo rušit výškový tábory a Libor ten samozřejmě nebyl schopný to sestoupit, o něho se potom postarala americká expedice a potom došlo vlastně k dalšímu pádu italského horolezce, takže ten se tam zabil, takže Libor dostal vlastně jeho spacák a ostatní věci a mohl sestupovat s Američany Ambrosiho jejich cestou, protože tou naší vlastně by to nedokázal.
Tak tomu už není opravdu co dodat. S horolezcem Romanem Langrem jsme si tady povídali o české horolezecké expedici na K2. Mimochodem, jak dlouho jste se dával dokupy, Romane, potom z té cesty?
Potom asi to trvá delší dobu, samozřejmě, nevím, jestli to bylo 14 dní, měsíc asi určitě, protože já jsem po příletu se účastnil asi za 14 dní duatlonu, takže tam jsem ještě cítil, že nemám prostě tu sílu, když jsem měl červených krvinek, kterých by mě asi hodně sportovců závidělo, ale prostě nebyla ta síla, protože tam člověk zhubne hodně a hlavně co zhubne, tak jsou to svaly.
A musíte podstupovat nějaká speciální vyšetření potom po návratu z takovéto náročné expedice?
Já jsem většinou vždycky po expedici šel konkrétně na celou prohlídku celého těla.
Ale jako záleží to na vás, není to nějak jako předepsané, že když je člověk na takovéto akci, že potom musí k tomu lékaři.
To záleží na mě, no.
tak my bychom teď mohli pozvat naše posluchače na vaše přednášky, které už částečně se uskutečnily, ale některé ještě budou. Kdy a kde to bude?
Teďka, co mám přednášky, myslím, že zítra mám přednášku v Moravské Třebové, ve škole v kasárnách, v vojenské škole.
A tam může přijít kdokoliv, nebo je to jenom pro studenty?
Tam si myslím, že ne, že to je přímo pro
tam
mě.
Tam to bude jenom pro studenty. A já jsem si tady otevřela ještě vaše internetové stránky, vidím tady ještě 20. prosince před Vánocemi, to bude na základní škole, ale to bude taky teda pro děcka v Moravské Třebové. Teď o víkendu jste měl také nějakou přednášku.
Teď to bylo Moravské Třebové v klubu Duku, tam byla přednáška.
A přišli lidi, zajímalo je to?
Přišlo, docela mě hodně překvapili ta vysoká účast, jaká tam byla. A myslím, že se to líbilo hodně.
A máte fotografie k dispozici a já dokonce vím, že vy jste točil film, který už probíhal v televizi a ještě bude další část. Chcete říct, že i v těch 8000 jste tahal sebou kameru?
Já jsem tam měl nahoře, vlastně v nejvyšších polohách jsem tam měl jediný kameru a snažil jsem se nějakým stylem točit.
To znamená, že je to zachyceno všechno?
V 8000 určitě.
Ten film už je tedy hotový a na přednáškách ho dáváte k dispozici.
Ano, je to druhá půlka přednášky je tady tenhle film a je to jiný film, než vlastně probíhal v televizi, kde šli dva.
A v té televizi ještě půjdou další pokračování, kdy to bude, to by bylo asi předčasné o tom mluvit?
Ano, to ještě přesně nevím, který termín bylo mě sděleno, že to bude ještě třikrát do konce roku ten film, který se jmenuje Podruhé na K2.
Předpokládám, že na vašich webových stránkách to všechno bude, já je tady prozradím. Jsou tam i teď velice zajímavé fotografie a nesmírně zajímavé čtení. Je to www.romanlanger.cz. Romane, kam se chystáte v nejbližší době?
V nejbližší době je to všechno závislé od toho, jak to bude finančně zabezpečený. Chtěl bych se odjet na Aljašku a možná Annapurna na podzim.
Já vám přeju, aby se vám všechno vydařilo, abyste měl dostatek rozumu i nadále, což je teda nesmírně důležité, to na vás velmi obdivuji. No a tu nehodu hlavně dořešte, ať to všechno dopadne co nejlíp.
Dobře.
Děkuji, nashledanou.
Já taky, nashledanou.
Český rozhlas Pardubice. S námi nejste nikdy sami.